Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Един човек вселена си отиде от този свят преди седмица. Пътешественикът Мирослав Нанков казваше, че не е ходил само на Луната. Нямаше търпение за всяко свое пътуване до екзотични и шарени места. Нямаше насита да попива от всичко, което среща по пътя си. Нямаше умора да разказва за преживяното. Оставил работата в лъскав офис в историята, прави своя туристическа агенция. Години наред се радваше на всеки досък с планината, на всеки час в природата, на всяка среща с красиви места. Обичаше Рио, обичаше да води своите групи на карнавала. Роден в Троян, от малък започва да катери с приятели близките върхове Ботев, Купена, Амбарица. И така с годините записва няколко изкачени 6000-ника. Не харесваше Европа. Единственото място, което обичаше от стария континент, бе Сицилия, заради многото натрупани културни пластове и заради вулкана Етна. Над 30 пъти на планината на боговете Олимп. От българските планини най-често прошетваше Стара планина, там където бе роден. Любимото му място беше Зелениковския манастир. Там приключи земния му път. Оттам Миро Нанков тръгна на пътешествия, които никога няма да имат край. Преди малко повече от 2 години Мирослав Нанков беше гост в Неслучайни срещи. Днес отново ще си припомним за него, за неговите разкази, в негова памет. Един пътешественик и гражданин на света ни е на гости в Неслучайни срещи. Мирослав Нанков, добре дошъл.
Добре, Заварева, благодаря за поканата.
Откъде се завърна съвсем скоро? Давай да почваме да разказваме от там.
Скоро една седмица. От Рио де Жанейро.
Една мечта на повечето хора по света.
Да, ама за мен е работа. Ама разбира се, и за мен е пак мечта, въпреки че сигурно спрях да ги броя някъде след 10-я път, когато съм бил там. Не знам, може би към 15-ти, от които 10 пъти на карнавала. Защото в Рио е големия карнавал, който свърши миналата седмица, във вторник, и ние се дойдохме в четвъртък. Страхотно нещо.
Много не мога шарено, да го разкажа. Много да. Емоционално.
Шарено, емоционално. За жалост последните години е много комерциално. Много скъпо става се. От година на година се повече и повече. Аз не искам се оплаквам или да оправдавам, но прекрасно е въпреки всичко. Въпреки всичките бутафори и така нататък. Някой даже намират и кич. Но какво пък? Готино е. Не мога да го разкажа. Значи трябва да идиш да го видиш. Винаги казвам, че Рио де Жанейро извън карнавала е един обикновен град. Знаеш ли, дори когато стане ден сряда, когато карнавала свърши и почнат да метат улиците. И няма ги вече тия танцуващи хора по улиците. Най-вече местни, но и гости много не малко. Казват понад 1,5 милиона души. И то тая година, въпреки кризата, въпреки скъпотията, 1,5 милиона души. Почти двойно, повече отколкото миналата. Не знам какво става в този свят, но страхотен е купона. И така, срядата града се изпразва и става един обикновен, красив град на океана и нищо повече. Не, без танцуващите хора по улиците, без бандите, както ги наричат банда до Ипанема, банда до Копакабана. Това са едни такива огромни групи хора, които се формират на квартален принцип. Т.е. те се събират, има един огромен камион, платформа, на който се качват певците, а пък съответно няколко хиляди души танцуват около него. Музика се лее от всякъде. Купон си е.
Какво беше първото нещо, което ти направи впечатление, когато за първи път отиде в Рио?
Той първи път беше много отдавна, 1990-та. Малко по-случайно беше, защото тогава ходихме да изкачваме най-високия връх на континента Южна Америка, Аконкагуа. Бях успял да организирам една малка експедиция, 3 човека, и качихме се на върха. Той се намира на граница между Аржентина и Чили. 6960 метра е точната му височина. За 13 дни успяхме да стигнем до най-горе. Не е много труден, но дълго време се ходи. Болите главата. После минахме през Буенос Айрес, водопадите и Гласо, които вече в последствие много пъти също съм бил там и съм определил като най-красивото нещо на света по ранглистата на Миро Нанков. и после Рио де Жанейро. Трудно ме е да ти кажа. Виж, аз до тогава не бях излизал. Това съм бил на 28 години. Не бях излизал някъде надалеч извън така наречения социалистически свят. И изведнъж попадам в Рио де Жанейро, и то по време на карнавал. Разбира се, тогава цените бяха съвсем различни, беше много евтино. Това ми направи впечатление, въпреки че не съм имал база за сравнение много-много. Много ми е трудно да кажа, освен онази пишност, която си я има винаги. И сега вече след годините, може би 90-та беше това, януари, февруари, следващото ми отиване в Рио беше чак 2001. И от тогава почнах да сравнявам как е бил първия ми път там.
Колко време те държи тръпката, за да ти се иска пак да отидеш там?
Колко изглежда много, защото ще ти кажа, особено тая година, беше малко по-различно даже. От 7 години хората, които водя, ги организирам да танцуваме на живо на самбодрома. Това е митичният стадион, построен от или проектиран от известния бразилски архитект Оскар Нимайер. Между другото, той неотдавна се спомина, ако не се лъжа, на 104 години. Той е едно митично име, известно име в Бразилия. Той е бил проектанта на този футуристичен в уния години град Бразилия, където през 1960 година се мести столицата на държавата Бразилия, се мести от Рио де Жанейро, отиват там, на ръба на джунглата. И що отиват? За да избягат политиците от народната любов, казано най-простичко. Нали, тук подобни истории имаме и у нас, ама само, че няма къде да ги преместим политиците сега. Оскар Нимайер е проектирал самбодрома и сега видях, че са увеличили почти двойно броя на местата, капацитета на трибуните му. Това е един стадион, представи си го, но не класически е кръгъл стадион, а то е 1 километър права отсечка, една огромна алея, на която дефилират школите по самба, които обаче го правят като състезание. В две от вечерите, неделя и понеделник, се провежда състезание на топ 12 школи, 2 по 6, които участват за едно много престижно, в едно много престижно състезание, за да излъчат победителя, а пък победителя се излъчва по един много сложен комплекс от критерии. 40 са общо съдиите, които оценяват. Друго искам да кажа, от 7 години мои групи успяват да се вмъкнат в школите от А-група, които са, нали, едно ниво под висшата лига. И тази година ние танцувахме за втора поредна година всъщност с една школа, която се казва Империо да Тижука. Близо 4000 души са. А всяка школа е разпределена на едни такива блокове от група хора. Може би един блок има 50-60 човека. И ти там танцуваш фритица. Бе, представи си тия вашите слушатели, по-възрастни, те се спомнят. Като на времето първомайската демонстрация, манифестация, нещо подобно. Само че пак вървиш в редичка. Облечен си в някакви шарени бутафорни костюми, пера от всякъде се веят и така нататък. Само че вървиш, но и танцуваш. Сега няма как да ти го покажа тук, защото сме в радио, ама е много готино. Та искам да кажа, че от 19 школи от А-група, тази школа, с която ние танцувахме, Империо да Тижука стана шампион. Тоест, до година отива в висшата лига, сред най-добрите 12. Така че аз всеки път се заричам много скъпо в това Рио. От година на година и хотелите скъпи и всичко, съответно, за да заведеш хора там по време на карнавала. Е адска цифра. И се си каза, бе, няма ходя повече. Ама сега, като получих резултатите, като звънах на моя приятел, всъщност той работи в един хотел, но той е моят контакт там, а не някаква голяма мастита туристическа агенция, с която всъщност правя само стаите. Всичко останало го правя с един единствен човек. И той ми намира костюмите. Има един пиян Пауло, който идва при нас вечерта преди да е дефилето. Носи костюмите, обличаме ги и тръгваме да танцуваме. Така че и до година съм там. Няма как. Магия огромна е, колкото и да е скъпо. Ама пак ще иде, защото е магия. Не мога... Няма как да го разкажа така с няколко думи.
За да стигнеш до тази магия, откъде тръгна? Как стана пътешественик?
Та дълга история това. Как станах? Нека почнем отдалеч. Аз съм роден в Троян. значи под Балкана. Още от малък ходих да катеря близките върхове, да водя мои приятели, съученици по планинските върхове. Ботев се там, Амбарица, Купена, красив, най-красивата част на Стара планина, именно Троянския Балкан за мен е най-описка, най-висок. И от тогава полека-лека някакси отвътре ми дойде, разбираш ли. В 90-те години се занимавах с какво ли не. И в началото на 2000-2001 или 2002 година трябваше да напусна последния си. Последната си работа работих консултант в един луксозен офис, обаче моята душа не беше за там. Как се вика, офисът тесен за моята душа, ако трябва да перефразирам. Не ставах за тая работа. От сутрин до 9, от 9 до 6 вечерта с костюм и вратовръзка, не става. И хоп,
и станах пътишест.
Да, тръгнах първо да водя малки хора и после, нали, да правих агенция туристическа и тъй. И долу-горе успях да вържа хобито си, нали, което е да пътешествам, да скитам по света. Разбира се, обичам и да катеря високи върхове. Всички са туристически, разбира се. Аз не искам да се пиша някакъв мега голям алпинист, не съм. Но съм се качвал на 5 върха на 6000 метра. А дори за това лято планирам да опитам един 7000, който също не е от най-трудните. Намира се в Киргистан, в планината Памир. И ще се опитам на стари години. Вече съм на 51. Ама още ми се ходи, скита, катери и така нататък, всичко заедно, защото иначе живота е много скучен.
Къде е най-любимото ти място в Европа и кое е извън Европа, освен Рио?
Ти пък за Европа ме питаш. Знаеш ли, аз Европа не я харесвам. Не, че, нали, добрата стара Европа няма интересни места за гледане, нали, всички ще кажат люлка на една от световните култури и така нататък и така нататък. Не си пада много по Европа. Хич, даже понякога определям Европа като фалшива, лицемерна, стерилна, скучна, безинтересна. И сигурно по моите критерии за моята душа е така. В Европа единствено където ходя е Сицилия. Сицилия, защото там има много, много култури, още от финикийско време, финикийци, пък после имаш древни гърци, 5-6 век финикийците, 8 век преди Христа, пък после идват и другите, римляните, не знам си какви, и тъй нататък, но всяка една араби и всяка една култура, всяка една цивилизация, която е отишла там, е достроявала нещо, не е унищожавала тотално. Например, църквата в Палермо е изградена върху стари езически храмове, та после върху нали, езически първо, па после древногръцки, нали, след това, след финикийците и т.н. Та зато и ходя Сицилия. И освен това, там се намира най-високия действащ вулкан в Европа, Етна. 3330 метра е височината му. До преди две години без проблеми ние успявахме да стигнем най-горе. Ама сега ченгетата там и рейнджерите на 3000 метра височина, там имат една барака, която редовно всъщност я бута поредното изригване, ако случайно вълните лава тръгнат в тая посока. Посоката е изток, в посока към град Катания и вече не дават да се ходи. Или поне като видят група 10-15 човека, че тръгваме нагоре, и да иди ни казва, ако искаш да имаш проблеми с карабинерите долу в Катания, продължавай. Ама иначе си е тръпка да стигнеш до най-горе и да погледнеш в гърлото на дявола. Разбираш ли? Мирише адски много, мирише на сяра, пуши си редовно вулкана. Смисъл, той е най-активният действащ вулкан в Европа и най-високия. Той си изригва на няколко години това редовното изригване с лавата, с всичките му салтенати. А в другото време просто си пуши. Ако, разбира се, се събуди, така, нали, по-окончателно, тогава съвсем не пускат. Обаче е лошото, че се репчат и не дава да ходиш горе, когато е в относително спокойно състояние. И може би към 50 човека съм извел в няколко мои години и групи до най-горе, просто за да погледнеш вътре. Няма нищо. Вътре е един. Те горе са три концентрични кратера на най-горната точка. Гледаш в единия от тях и те, съответно, боли ти главата, става ти лошо и айди бягай да бягаме надолу. Тръпка си е. Това ме е, което ходя в Европа. Освен това, бил съм вече 30 пъти на планината на боговете Олимп, Гърция. Иначе не си падам чак толкова много по Гърчулята и по Гърция, но така или иначе имат там тая планина, която е интересна, защото с всичките митологии около нея, нали, което си носи. И освен това е по-трудна за изкачване от нашите Вихрен и Мусала взети заедно. Тя е с 8 метра по-ниска от Мусала. Гърците казват, че много ги било яд за това нещо, но това са реалните географски измерения. Но така или иначе, много, много дълъг е прехода до там. Списана е на хижа, много, много хубаво, много чиста.
Суровите скалистите планини или по-меките с хубавите гори са ти по на сърце и повече там ти се
разхожда? Вижте, интересен въпрос. Е, разбира се, че скалистите, дивотията. Нали? Гледай сега, аз водих хора по целия свят на най-различни места. Но конкретно на въпросите предпочитам дивото. И затова последното парченце от Европа, където ходя, е Албания. Знаеш ли, вече два пъти правя малки групи там, Албания и Босна. Едни, нали, така наречените Западни Балкани, доста близки, но и непознати за нас. В Албания, например, се намират едни планини в Северна Албания. Те се наричат ги Албанските Алпи. Иначе планината се казва Проклетие. Нали, тя е на границата с Косово, между Косово и Албания. Още в уния години, някъде в средата на 90-те, преди да стане кризата в Косово, с още един приятел изкатерихме най-високия връх там, Джаковица. За жалост вече трудно може да се стигне там, защото голяма част от района, поне от косовска страна, е миниран. А и Косово е много интересна нали, територия, но там, за жалост, заради всичките тия политически проблеми, не е най-доброто място, но Албания е прекрасна. И тя е много непозната за нас, много интересна. Има едни чудни грачета, като Бираджи, Рокастро, които са прекрасни, с едни калдърами и едни хубави кръчмички и тъй.
А от българските планини, коя най-често прошетваш?
Хубав въпрос. Ами гледай, най-често Стара планина, защото аз съм роден там. И води си хора в моя роден Балкан. Нали, дали ако е през лятото от юни нататък ще се изкачим на връх Ботев, първенеца на Стара планина или на Купена или на Амбарица, или просто ще отидем в един манастир високо в планината, който се казва Зелениковския манастир. Той е много така непознат. Но
гледах твои снимки и се чудих къде е това нещо.
Това нещо е на 15 км от Троянския манастир навътре в планината. До там с кола не може да се отиде само с високо проходима, но ходим около един час от... Там е вододайна зона, доколкото вече вода е останала, защото и там Балкана е тотално и хищнически изсечен. Това пък е най-хубавата гора на България, Буковата гора, и се сече тотално и без въобще безогледно. Според мене, въпреки че имам приятели от този бизнес лесовъдния, казват, да, ама ние засяваме, засаждаме нови. Аз не виждам ново залесяване. Та, отиваш там, в горе високо, там няма ток. Там е една малка църквичка, параклис по-скоро, която е изградена в началото на 20 века. Иначе първите сгради на този манастир са от 1835 година, почти времената, когато е строен и Троянския манастир. Дълги години, през миналия век, това е било лятна резиденция на патриарха. Да, и ти знаеш, че лека му пръс, мир на праха му, патриарх Максим, беше от Оружак.
Пак и любимия му манастир беше Троян.
Значи Троянския манастир, да, но той е ходил много-много години през лятно време горе на Зелениковския манастир. Там от 25 години е една възрастна жена и моя голяма приятелка Дана. Дана, която там преди това други 25 години беше на хижа Амбарица. Едно от най-красивите места в Стара планина е хижа Амбарица. За жалост, сегашният хижар хич не става, но той е друга болна тема. Айде сега, че ще стане много тъжно, ако започна да говоря. Дана е там и тя ни посреща. Там няма ток. Няма ток. Има само хубава чиста вода и камината. И с голяма любов водя хора. И много ми е хубаво. Там като че ли най-добре се чувствам. Скоро бях в някакъв лъскав хотел. Не помня къде. Май на остров Бали, къде хич не ми хареса. Между другото, там отидохме на Нова година, колкото за зор за ман. После ходихме по много други красиви индонезийски острови. Но аз казах, аз на Зеленика се чувствам по-добре, отколкото тук в тоя хард-рок хотел 4,5 звезди. Разбираш ли? Там ми е хубаво, без ток и така. Под 1 милиард звезди на небето. В моя Балкан.
Родопите?
Е, Родопите ми е скучна малко. Родопите сега ще ходя да карам ски там. Но Родопите няма... Виж, много я харесват. Нали, на мен ми е някакси така като за лелички. Не е моята планина. Иначе красиви места има... няма спор. Най-красивото място в България, по моята ранглиста, е там. Чудните мостове. Като природно божествено творение, уникално е. Нали? Там е Дяволското гърло, Храмийската пещера, Ягодинската пещера. Много красиво. Ама за трекинг не е моето място. И там като ида, или съм в хотела на сауната и на басейнчето, собственик е приятел, който държи един хотел там. Ай, вика, ходим на трекинг. Абе, викам, не ме търси за трекинг в Родопите. Не ми е моето място. Няма зъбери. Иначе много хора се наслаждават. Не искам нищо лошо да кажа. Прекрасна е нашата планина Родопа. Ама не е за моята душа.
Винаги ли, когато отиваш на някое непознато място, се подготвяш като информация предварително или си оставяш нещо и там да научиш?
Е, добър въпрос. Гледай, налага се да четеш.
Или вече всичко знаеш за целия си?
Много ме е трудно да знам всичко, защото ето, декември месец водих хора в Мексико, били си Гватемала, буквално в последните дни на края на петата епоха. От календара на майите, знаеш какви ли не, неща се изприказваха, тонови мастило се изписа за край на света и така нататък. Няма такова нещо, просто започна началото на първата, на новата епоха. Та трябваше доста да чета. Последните 4 години в Мексико сина ми водеше групи. А искам да кажа, че сина ми ме е надминал като знания, интелект и така нататък. Той е много по умерен, балансиран, спокоен, докато аз съм леко холеричен, темперамент, малко луд и така нататък. Тоест, тотално не си приличаме двамата, но така или иначе той водеше хората там, но аз си казах, сине, тази година отивам аз заради 21 декември 2012. Та, майите, ето преди това бях в Перу, значи за инките трябва да четеш, други цивилизации там на изток, Индонезия, Малайзия. Не мога всичко да знам. Все пак... бих искал, разбира се, и за конкретно за всяко такова пътуване трябва да четеш, тъй като и хората, които водиш, те също имат своите немалки високи критерии и ти трябва да посрещнеш техните изисквания, но сега колкото знам, освен всичко друго, в най-известните и забележителни места археологически, като Мачу Пикчу, Чичен Ица, Анкор Ват и Петра и къде ли не, ти винаги имаш и местен гид. Не можеш да знаеш повече от местни, въпреки че понякога се улавям, че знам не по-малко от тия, които ни водят специално за Мачу Пикчу. Те не могат да ми кажат нищо ново. Ама се налага там по закон. Туристическата полиция ти изисква да си прикрепиш някой местен и да разправя. Така че чета доколкото мога и си позволям. Има, слава Богу, вече в днешния информационен век има достатъчно информация и материали, за да четеш за всички интересни места и трябва да знаеш и малко повече.
Кой е най-интересният човек, който си срещал при всичките си пътешествия в годините?
С много интересни хора съм се срещал. Аз много обичам срещите с местни хора. Обикновено това, понякога това са нашите гидове. Его в момента ми излиза името на един. Той си казваше Дон Боско и работи на остров Флорес, източна Индонезия. Там, където се намира едно уникално природно творение. То се нарича вулканичните езера Келимуто. Три езера в кратера на един вулкан с три различни цвята на водата. Цвета на водата, синьо, зелено и черно, всяко едно от езерата. Те са много красиви легендите. А малко по-късно, два дни след това, пък отиваме да гледаме остров Ринче с комодските дракони и варани. И същия той, Дон Боско, беше с нас на целия остров. Много интересен човек. Виждаш ги как той гори за своята работа. Той гид, така си вади хляба, но от него научаш адски много неща за местните, за традициите и така нататък. Такива като Дон Боско имам навсякъде по света. Местни гидове, шарени, различни, които ти помагат ти да се потопиш в тая атмосфера. Много, много интересни срещи имам такива, но...
А кое е най-странното животно, с което си се срещал?
Друга интересна тема. Ами много странни животни. Аз споменах за едно от тях. То се казва комодския дракон. Скоро гледах NG Wild, National Geographic програма, за 10 най-отровни животни в света. И странно, че то фигурира в тия 10, тъй като в устата му има смъртоносен коктейл от отрови, които спомагат за убиването на жертвата, особено някои големи животни, които са около 10 пъти по-големи като тегло. Говорим за водните биволи, които живеят на тия два острова Ринча и Комодо, които са една от основната храна на комодския дракон. А дракона, това е най-големия гущер, 3 метра стига дължината му, до 100 кг е теглото на едрия мъжки екземпляр, и за да повали, да убие бивол, който е 10 пъти по-тежък от него, трябва да има нещо друго. Природата му е дала тая именно силна отрова. Но тая отрова тя не действа веднага, тя действа в течение на седмица-две, зависимост колко силна, колко тежка е раната, която го ухапя. Иначе другите му, другите животни, които са част от неговата диета, както се казва, са диви, има диви коне, има елени, сърни, глигани. Но не е лесно, защото то бяга с скорост до 18 км в час. Та искам да кажа, беше много, много интересно това, че аз успях да докосна комодски дракон. Знаеш ли, именно бяхме с Дон Боско и местните рейнджери, тръгваме ни на трекинг там из острова, макар и много опасни животни, те имат само по една тояга, нямат някакви оръжия. Очевидно, драконите, които са по наброй около 1200 на всеки един от тези острова, няма на друго място в света, или там в Индонезия, острови, където да живеят само там двете, на това е част от архипелага Комодо. Та, аз бях много недоволен, че не може рейнджера да ни намери още да видим някъде в естествената си среда, и изведнъж под един храст Дон Боско вика: гледай. Той легнал да си почива. Температурата е над 35 градуса на сянка, т.е. много, много топло. И аз отидох и го пипнах за опашката.
Чакай, нещо, което ми е твърде любопитно.
Кажи.
Какво е най-интересното, или пак ще кажа странното, ястие или питие, което си опитвал, където си ходил?
Аз не съм спец по кулинарния туризъм, въпреки че навсякъде опитваме местната манджа, естествено. Ами, например, тези странни ястия много. Ето едно от тях ще ти кажа на първо, веднага ми идва на ум. На езика на инките в Перу има нещо, което се казва куй. Това е морско свинче, което е присъствало на софрата още на инките, преди да дойдат конквистадорите на Франциско Писаро в началото на 16 век. Те са били отглеждани като домашни животни, а между другото и в днешно време се отглеждат. И си ги хапват хората, и когато си в Куско по кръчмите като ходиш, едно от най-скъпите манджи там е морско свинче. То е като пилешко мисло, но едно много сухо. Ако ти го сервират, нали, цяло приготвено, то си прилича направо като плъх. Разбираш ли? Дали ще е печено или пържено, ти си го хапваш. Няма лошо, с биричка по лято става. Манджи всякакви. Например, само че това не е вече като ястие, като деликатес, когато бях пак в Южна Америка, тя ми е любимия континент, между другото, виждаш, че се, къде гледам, аз се на там мога да завъртя разговор, защото много, много харесвам, най-много пъти съм бил там. Та, намирайки се в джунглите на Амазония, около бразилския град Манаус, който е столица на амазонската столица на Бразилия, и там ходихме с един гид, местен човек, и той ни показа една много тънка палма и изведнъж извади мачете и отряза, извади един червей и каза: хапвай. И аз го изядох. Жив, разбираш ли? То е бяло такова, чист протеин. Вкусно беше. Иначе термити съм ял също в Амазония. Сега гледай, по Discovery има един, дето оцеляване на ръба, готино предаване, бивша барета. Сега не съм като него и няма да се правя. Но опитвал съм всякакви такива гадости в джунглата да едеш. Е, когато на тая разходка той ни показа една лиана, която е съставна част от смъртоносната отрова кораре, която местните индианци използват, смесена с солостта на една жаба. Една малка жаба, която се казва сапито в Венесуела, от нейната слуз, смесено с парче от тази лиана и още нещо, става тази смъртоносна кръвна отрова, с която те мажат своите стрелички, които ги изстрелват, за да убият своята плячка или съответно враговете си в уния години. За напитка. Напитка пак в Перу ще ида. Индианците на времето са имали една странна напитка, която се казва чича. Чича, това е бира. Бира от царевица. Бира от царевица. Обаче, за да ферментира тая бира, нали, съответно, знаеш, царевицата е основната храна на още на уния, от уния години, на инките и на хората, живеещи на по височините на Андите, над 3500-4000 метра. Там няма кой знае колко възможности за фермерство. Затова е много разпространено в всякакви цветове, нали, на зърното. Царевицата, така, от един определен вид те правят тая чича. Тя се използва и като свещена ритуална напитка за инките. Обаче, има някаква съставка, която сега в момента ни я слагат. Съставка, която като пиенеш, някаква халюциногенна, направо виждаш бога Виракоч. Разбираш? И имаш такива срещи, понякога с връщане, понякога без връщане. И другото, за да ферментира тая напитка, най-възрастната индианка, трябва да се изплюе в там казана, където, да бе, не се смей, където се прави тая чича, за да ферментира. Тъй като човешката слюнка съдържа някакви ферменти, разбираш ли? И аз съм водил моите хора там, като ходим, нали, на разходка, като току-що се връщаме от Мачу Пикчо, разгледали сме Мачу Пикчо и сега пътуваме, нали, с рейс от Тулентай Тамбо, едно граче по долината на река Урубамба към Куско. И там през три врати, през три къщи има едни такива пръчки и с едно знаме. И там, където има пръчки с такова знаме, значи там продава чича. И аз като казах на едни мои хора, айде да пинем чича, ама не им бях обяснил, че тая работа с индианката. После някои много са така втрещиха, обаче всички пият чича. То е нещо много блудкаво. Но очевидно не слагат тия ферменти, защото на времето инкските жреци, за да изпадат в транс, ти знаеш, в джунглата дал Господ такива корени, гъби и всякакви други, които съответно ти помагат по един или друг начин да видиш Бога. Я Виракоча или я някой друг, който е съответния някой от висшите богове там на съответната цивилизация. Та чича е една от странните напитки, които съм виждал. Друга странна напитка е един вид ракия, точно остров Флорес, пак с Дон Боско, като бяхме, караме си ни по острова с нашото рейсче, след като току-що сме разгледали вулканичните езера Килимуто, и той вика, аз сега тук ще спрем в едно малко рибарско селище. Там хората, между другото, при над 95% мюсюлманско население, специално жителите на този остров Флорес, източно-индонезийски остров, са католици. И се занимават предимно с рибарство и фермерство, доколкото позволява земята там. И казва, айде сега тук вижте какво става. Едни палми 10 метрови високи и съответно младите хора се качват, доста не е никак лесно за нас да се качиш на такава гладка палма, но най-горе има едни плодове на палмата, нещо като прилича малко на хлебното дърво, което е в Южна Америка, но по-различно, едни дълги такива като плодове, като дълъг кренвирш. Та, той го сече с мачетето плода, след това от него взимат сока и той ферментира и става ракия. Трябва да ти кажа, не беше никак лоша. Даже някои от моите хора си купиха по едно такова шишенце индонезийска палмова ракия. И всякакви такива, естествено, когато питаш за напитка, тя трябва да е алкохолна напитката. Всичко друго са глупости.
Миро, искам да те питам, дали спазваш някакъв хранителен режим, за да си винаги в тонус, за да си винаги готов да тръгнеш да пътешествуваш?
Не, отде път е хрумна това. Никакъв режим не спазвам. Нито хранителен, нито алкохолен. В смисъл, нали, позволявам си да си пивам, да си черпя, особено когато си на път. Нали, като идеш вечерта на ресторант, няма как сега да не поръчаш някоя местна ракия или биричка или местно вино. Е, зато и сега винаги радост за душата ми, като съм в Аржентина. Много обичам аржентинското вино. Малбек, произведено в Мендоса. Унези равнини в подножието на Андите, където е Аконкагуа. Така че, никакъв хранителен режим. Нищо. Дори и спортен режим не спазвам, защото нормално си се движи. Иначе в София се движи обикновено с колело, когато може. Движа се, но не тренирам нещо специално, усърдно и така нататък. Не съм идеалния нито спортист, нито човек, който би спазил такива неща. Долу-горе гледам да съм в нормална спортна форма и толкова.
Има ли нещо, което винаги е с теб, когато пътуваш? Някакъв талисман?
Имам тук едни вързалки, където са на мене, ама те се сменят с годините. В момента това, което е на врата ми, едното е тибетската мантра Ом Мане Падме Хум, която е изгравирана върху кост от як. Тя е основната будистка мантра, която означава диаманта в цветето на лотоса. След това имам нещо, което е посребрено, което си го купих сега от най-красивия мексикански колониален град Сан Кристобал де Лас Касас. И това е нещо като моята зодия, според календара на майите Цоукин, който е известният майски календар. И третото нещо, което е кристал, планински кристал от Кордилера Бланка, Северно Перу, най-красивата планина на света. Там се намира и най-красивия връх, който се казва Алпа Майо. Обикновен планински кристал, виждаш го, малък артефакт и тия неща. Но няма нещо друго, което специално да нося. Нося напоследък снимката на дъщеря ми, която миналата година последва любовта си и отиде, че се ожени в Штатите. Една безинтересна за мен държава. Обаче сега любовта понякога, когато те води, и по този случай на есен наша води група в Штатите, да си виждам детенцито, защото много си я обичам, та не и на снимка нося. Няма нещо друго, което талисмани или те нататък да нося. Това, което съм вързал на врата си, ако някой се скъса, ще взема друго.
Правиш много снимки, винаги, когато ходиш някъде. Показвал ли си ги?
Да, има много хиляди. Сега, ако няма място на паметта на компютъра от толкова много, нали, гигабайтове снимки. 2006 година имах една изложба. Тя се казваше от Чеченица до Ушуая, или с подзаглавие един пътешественик в Южна Америка. Естествено, любим континент. Абе, не съм правил скоро изложба. Не съм организиран добре. Сигурно трябва да направя. Няма спор. Трябва да си измисля някаква тема и сигурно ще направя. Мислех да е за 50 годишнината ми 2011, ама така и не се организирах и тогас. То от много пътувания, нали, долу-горе, аз 6 месеца в годината съм някъде по света и 6 месеца съм тук, разбираш ли? Абе, ако човек е по-добре организиран, аз и пописвам от време на време, ама за сега той, което пише във Фейсбук, винаги слагам доста лични впечатления и един хубав ден, понеже то човек забравя, и аз също забравя поради доста разхвърления ми холеричен характер, някой ден ще си отворя Фейсбука и с копи и пейст ще направя нещо като един такъв мои пътеписи, спомени от последните ми години на път из красивата ни планета.
Къде ти се ходи?
Къде ми се ходи ли? Ми навсякъде вече съм ходил почти. На шега го казвам, ходи ми се на Луната, ама много скъпо до там, тъй че ще изчакаме малко. Къде? Някъде на Студено. На Студено, Гренландия и зад Полярния кръг. Съответно има един остров, норвежки Шпицберген. Там ще отида. Някой хубав ден и на Антарктида. Бил съм на две крачки от Антарктида, на огнена земя, точно през пролива Дрейк. До там съм стигал, само до Носхорн, който е най-южната точка на материка. На такива по-странни места. Сега планирам да отида до Папуа Нова Гвинея. Той е един най-източния индонезийски остров. Всъщност той е разделен на две. Половината е на Индонезия, другата половина си е отделната държава Нова Гвинея. Там се намира и най-високия връх на континента Австралия-Океания, който е около 5000 метра дълбоко в джунглите, Джая. Аз съм бил на три континентални първенеца, на Южна Америка, на Европа и на Африка, но искам и там да се кача на този. За Еверест амбиции нямам, ако случайно се сетиш да ме питаш, нямам тия желания. Първо нямам средствата, второ нямам и амбиции да скачам на Еверест.
Да си здрав и все така штур, на още повече по-шарени места да ходиш.
Много ти благодаря, много мило, дай Боже.
Няма нищо случайно.
Няма нищо случайно, благодаря още веднъж за това, че ме изрови. И ме покани тук да дойда да си приказваме с теб.
А какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Ех, оптимизъм. Много ми е тъжно тия дни, като виждам какво става. Народа се толкова много се разочарова от всичко, което става около нас за последните 23 години. Много ми се иска малко оптимизъм да дам. Да пожелая първо да се оправят нещата, които в момента така се разбъркаха, че де се вика по-лошо не може и да бъде. Дано да се оправи в следващите няколко дни, седмици, месеци. И оттам нататък полека да тръгнат. Как ще тръгнат, нямам още идея, защото песимистично малко гледам, но така една искрица оптимизъм има. И разбира се, чак когато тук се оправят нещата, човек може да погледне и нещо по-напред, съответно да погледне около себе си и да може човек да осъществява мечтите си, така както аз имах шанса да ги осъществя, т.е. да почна да пътешествам.
Животът на другите. Подарик.
Такъв беше пътешественикът Мирослав Нанков. Такъв е. Защото за близките му, за приятелите, за всички, които го познаваха, той ще остане в сърцата им завинаги. Той ще ги пази от там, където е. Той ще ги напътства. И ще продължи да разказва за неземните си пътешествия. Почивай в мир, вожде!